Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Hea pereraadiokuulaja, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel. Eelmises saates vaatlesime põgusalt radikaalsete reformaatorite iseloomulike tunnuseid ja positsioneerimist teiste reformaatorite seas ning avasime mõned radikaalse reformatsiooni defineerimisega ja uurimisega seotud probleemid. Täna tahaksin teha mõned sissejuhatavad märkused teemal ristijad või ka ristijate liikumine. Tavateadmised reformatsiooni aegsest liikumisest, mida tähistab koondnimetus ristijad, tõsi küll, erialakirjanduses rohkem tuntud kui taasristijad või anabaptistid, on tänaseni napid ja sageli ühekülgsed, sest need baseeruvad enamikus ristijate ajalooliste vastaste, see tähendab luterlike, reformeeritud või katoliiklike autorite poleemilistel kirjutistel. Teise äärmuse moodustavad need käsitlused, mis püüavad apologeetilistel põhjustel luua üdini positiivset ja idealiseeritud pilti nõnda nimetatud tõelistest ristijatest, keda iseloomustab piibelik osaduselu, eraldatus maailmast, patsifism, isiklik pühadus, isetu ligimese armastus ja muud tõsised väärtused. Otse kui oleks sajandeid hiljem tegutsenud maapeal Uue Testamendi aegne algkogudus. Ka need käsitlused toetuvad reeglina sekundaarsetele allikatele, õigemini allikate subjektiivsele valikule, ning on üritanud välja valitud sitaatide põhjal kokku panna täiuslihku ehk ideaalset pilti sellest reformatsiooni eriharust. Taolisel juhul on tähelepanu alt kõrvale jäänud aga olulised vaimuloolised ja sotsiaalpoliitilised tegurid. Järeldused, milledeni sel teel on jõutud, vajavad oma tendentslikkuse ja subjektiivsuse tõttu jätkuvat kriitilist suhtumist. Enamikul juhtudel on meil kättesaadava kirjanduse näol tegu suurkiriklike kirikulooliste hinnangutega. Juba juhtivate reformaatorite, nagu Martin Lutheri, Huldrych Zwingli, Heinrich Bullingeri ja Johannes Calvini suhtumine ristijatesse oli tuntavalt vaenulik. Ometi tuginetakse üldise hinnangu andmisel nende kui ristijate ajastu kaaslaste vaieldamatule vaimulikule autoriteedile. Need mehed ei näinud aga erilist vaeva, et ristijad kas isiklikult või vähemalt nende kirjaliku töö põhjal õiglaselt kohelda. Nad ei pingutanud ka selle nimel, et mingisugust eristamist teha radikaalse reformatsiooni raames omavahel sageli lepitamatus konfliktis olevate või usulispraktiliste taotluste poolest üksteisest kaugel seisvate gruppide vahel. Siin kohal võib näitena tuua esimese ja tänaseni reformatoorsete usutunnistuskirjade kullafondi kuuluva usutunnistuskirja Confessio Augustana aastast 1530 ja selle negatiivse suhtumise taasristijate taotlustesse ja teoloogilistesse arusaamadesse. Peatükkides 5 ehk kuulutusametist, 9 ristimisest, 12 meeleparandusest, 16 riigivõimust ja ühiskondlikust korrast ja 17 Kristuse taastulemisest kohtuks on taasristijate arusaamade osas antud üheselt mõistetav hinnang. Olgu neetud taasristijad. Es werden verdammti wieder Täufer. 1580. aasta Concordia vormeli epitoomes ehk lühikeses kokkuvõttes peatükis 12, mis räägib teistest vastuhakkajate jõukudest või sektidest, on kolmandas punktis taasristijate ekslikud artiklid kinnitatud Confessio Augustanas väljendatud suhtumist. Kriitika all on ristijate antropoloogia seoses pärispatu õpetuse väidetava eitamisega, ristijate lapseristimisest keeldumine ja puhta koguduse rajamise taotlused, mille kohta on väidetud, et ristijad esindavad seisukohta, et, ja nüüd tsiteerin, see polevat mingi õige kristlik kogudus, kust on veel võimalik patuseid leida, tsitaadi lõpp. Niisiis on välja toodud ja hukka mõistetud õpetused, mis vastandusid luterlikule arusaamale. Siit tuleneb ka tõsiasi, et näiteks 17. sajandi algul anglosaksi protestantismis, eelkõige Inglismaal, tekinud baptistlik usuliikumine, mis näeb oma identiteeti ja enesemõistmise juuri vaid kaudselt 16. sajandi ristijate liikumises, on püüdnud vähemalt ülekaalukalt luterlikes piirkondades ja riikides, nagu Saksamaal, Skandinaaviamaades, aga ka Eestis, ennast teadlikult distantseerida 16. sajandi ristijate liikumisest, et vältida võimalikku diskrimineerimist ja õiguslikke probleeme. Tänapäeval on valdav arvamus, et mõõdukate ristijate ja tänaste baptistide vahel võib küll üldjoontes kindlaks teha teatud vaimusugulust, enne kõike eklesioloog ehk koguduse õpetuse baasil ja sellega seonduva ristimispraktika põhjal, aga otsest ajaloolis sidet pole võimalik tõestada. Eile arvamustest tingitud pinge ise on aga püsinud sajandeid. Alles 1990. aastal jõudis luterliku ja baptistliku maailmaliidu ühiskomisjon lepitavale kokkuleppele, milles luterliku maailmaliidu esindajad avaldasid kahetsust, et ristijate vastu suunatud hukkamõist reformatsioonipäevil on põhjustanud ka hilisemate vabakiriklaste kannatusi ja diskrimineerimist. Ühiskomisjon jõudis tõdemusele, et erinevus ristimisõpetuses ja ka koguduse või kiriku mõistmises jääb püsima, kuid ülejäänud 16. sajandil tehtud anateemi ehk needuse vormis etteheited enam ei kehti. Valdav osa ristijate liikumise käsitlustest on jäänud endiselt tendentslikuks, mistõttu ajalooliselt välja kujunenud pilt taasristijatest või anabaptistidest vajab tuntavat revideerimist. 20. sajandi teise poole mõõtu andvad uurijad, näiteks Hans-Jürgen Görtz, Klaus Deppermann, Heinhold Fast, James Steyer, Klaus-Peter Klaassen ja teised on pööranud tähelepanu senise allikabaasi kriitilisele läbitöötamisele ja viidanud üldlevinud uurimismeetodite ühekülgsusele. Suur edasiminek uurimisvallas on olnud pöördumine ristijate endi kirjutiste ja enesemõistmise juurde ning vaimulooliste ja sotsiaalajalooliste aspektide arvestamine üldpildi loomisel. Objektiivne töö allikatega on jäänud siiski peamiselt filoloogide ja ajaloolaste pärusmaaks. Kui tavapärased, see tähendab sekundaarsed, reeglina ühekülgse metodoloogiaga koostatud või mitmetest teguritest tingitud negatiivsed käsitlused ja niinimetatud allikad on laialt levinud, tõlgitud, see tähendab tänapäevastatud ning kommenteeritud, siis ristijate endi kirjanduspärandi süstematiseerimine, toimetamine ja objektiivse teoloogilise ja sotsiaalajaloolise kommenteerimisega on veel palju puudusi. Oluline, ent jätkuvalt puudulikult kaetud uurimisvaldkond on ristijate biograafiad, elulood, mis võimaldaksid lähemalt määratleda ka ajastu erinevaid mõjusid nende kujunemisele. Tõsised raskusi tekitab juba ristijate liikumise mitmekesisus. See reformatsiooni ajal Euroopa südames toimunud poliitiline, sotsioloogiline ja teoloogiline areng, mis viis mitmed kiriklike reformide teel olevad grupid rahvakiriklikust protestantismist eemale, tundub esmapilgul olevat väga segane ning seosetu. Seetõttu on raske leida mingit keskset ideed või jaotusprintsiipi, mille alusel neid erinevaid liikumisi grupeerida ja siis objektiivselt otsustada, kas nad mahuvad ühe koondnimetuse alla või on tegu hoopis liikumisest väljaspool seisvate mitmesuguste alternatiivsete mõtlejatega. Ristijate liikumisega tegelejad on sellele mitmetahulisele liikumisele üle kandnud oma isiklikud ettekujutused, millest kõnelevad ka arvukad katsed anda sellele nähtusele erinevaid koondnimetusi. Toon mõned näited: taasristijad, revolutsionäärid, individualistid, liberaalid, biblitsistid, entusiastid, usumäratsajad, bolshevikud, piiblikristlased, radikaalid, spiritualistid ja veel muud seesugust. Parteilises valdavalt marksistliku värvinguga ajalookäsitluses on sõna anabaptist, mis siis tähendab tõlkes taasristijat, omandanud umbes sama kõlavärvingu nagu sõna bolshevik. Ja muide sõna bolshevik on parteilises ajalookäsituses tõepoolest olnud kasutuse ristijate kohta. neid nimetati 16. sajandi bolševikeks. Marksistlik ajaloolane Karl Kautsky on nimetanud näiteks Münsteri ja ristijate riigis toimunud kommunismiks kui iseseisvalt valitsevaks ja revolutsiooniliseks väeks. Saksa demokraatlikus vabariigis käsitleti 16. sajandi alguse peamiselt sõjakaid usulisi sotsiaalsed liikumisi üldiselt varakodanliku revolutsioonina. Ja näiteks Münsteri ristijate riigis nähti selle revolutsiooni viimset puhangut ja lõppu. Kuna mingi tervikpildi poole püüdleva käsitluse aluseks on ühtlustatud mõisted, siis tahaksin esile tuua ja kommenteerida üht juba eelpool korduvalt mainitud koondnimetust ristijad või ka ristijate liikumine, mis on ühtlasi ka minu isiklik eelistus. Nagu iga mõiste, nii vajab ka see defineerimist ja valiku põhjendamist. Seepärast tahan avada probleemi ja anda mõned üldised hinnangud. Ristijate termin on vähemalt Eesti kontekstis jätkuvalt veidi harjumatu sõnakasutus. Me ei leia seda eestikeelsetest teatmeteostest ega ka traditsioonilisest kiriku ajaloo käsitusest, kuigi aeg-ajalt on see mõiste esinenud mõnes erialases artiklis. Tavapärased erialased terminid, mida meil kasutatakse, on anabaptistid ja taasristijad. Anabaptist on ladina variant kreekakeelses sõnast anabaptizo, see tähendab kastan uuesti vee alla või ristin uuesti, ja eestikeelne vaste sellele oleks taasristija, tuletatud saksakeelsest sõnast die Wiedertäufer. Võõrsõnade leksikon annab sellise seletuse, anabaptist on taas ristija, mitmest ristiusu voolust pärinev lahkusuline reformatsiooni ajastul, eriti Saksamaal, ja veel on lisatud, anabaptistid eitasid lapseristimist ja nõudsid uut ristimist täiseas. Nende dogmaatika alusel kujunes menoniitide ja baptistide usuvool. Veel on eesti keeles kasutatud terminit ümberristija. Seda on kasutanud Bruno Ederberg või Ederma oma raamatus Lahkusud Eestis aastast 1935. Eesti keelde on sõna anabaptist tulnud inglise keele vahendusel, kus pole kasutusel mõistet ristijad, on küll baptistid ehk sisuliselt ristijad, aga seda kindla konfessiooni tähenduses, mis ei ole seotud 16. sajandi radikaalse reformatsiooniga. Küll aga on termin ristijad, saksakeelest die Täufer, kasutusele võetud uuemas saksakeelses erialakirjanduses. Samas pole terminil anabaptist inglise keeles ka tuntavalt negatiivset varjundit, nagu seda on saksakeeles terminil die Wiedertäufer, ehk siis anabaptistide tõlkeversioonil. Neutraalne mõiste ristijad on seega meile suhteliselt tundmatu keelend. Anabaptistid on aga reeglina ajalooliselt negatiivse varjundiga ning tendentsliku tähendusega keelend. Toon veel ühe näite eesti keele seletavast sõnaraamatust. Anabaptist on täiseas ristimist ning varade ühisomandust nõudnud reformatsiooni aegne lahkusuline. Praegu on seda hinnangulist seletust veidi leevendatud, kuid see lahkusulise silt on jätkuvalt alles. Oluline on siin kohal teada ja teadustada, et nimetus anabaptistid või taasristijad pärineb ametliku reformatsiooni esindajatelt, kes nimetasid niimoodi neid, kes eraldusid suure kiriku rüppest ja moodustasid koguduslikke alternatiive. Sellest etteheitvast asjaolust lähtub ka teine Eestis levinud nimetus, lahkusulised, mis on tuletatud sekti eestikeelsest vastest lahkusk. Jällegi viitan Ederbergi raamatule Lahkusud Eestis. Termin sekt ise on mitmetähenduslik ja seda on sageli kuritarvitatud. Inglise keeles on sel tunduvalt neutraalsem, võiks öelda isegi positiivsem tähendus, kui näiteks saksa või eesti keeles. Inglisekeelses teoloogias on sekt Ernst Troeltsi sotsioloogilise terminoloogia kohaselt sama tähenduslik vabakirikuga, vabatahtliku kogudusega, Catholic Church. Saksa keele mõjupiirkonnas aga kujutab sekt endast pigem sõimusõna kiriklikus poleemikas. mis viitab ühekülgsusele, eraldatusele, fanatismile ja muule seesugusele. Oma raamatu Lahkusud Eestis ilmumise ajal Rakveres kirikuõpetaja ametit pidanud Bruno Ederberg arutleb sekti ja hereesia mõistete üle ja jõuab järeldusele, et sekt, tsiteerin, on üldkiriku kehast välja lõigatud usuline üksus. Ja kirikuloos on tehtud vahet kirikliku ühtsuse lõhkumise, skisma ja õpetusliku lahkumineku ehk hereesia vahel. Sõna sekt ühendab neid mõlemaid ja lahkusk on sektiga identne, tsitaadi lõpp. Kuid analoogiat järgides võiks ka traditsioonilise protestantlike kirikuid koguni anglikani kirikut nimetada lahkusuks, sest Rooma katoliku kiriku silmis on nendegi puhul tegu nii skisma kui hereesiaga, rääkimata veel õigeusu kiriku eksklusiivsest enesemõistmisest.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Reformatsiooni luterlikust ja reformeeritud tiivast eraldujad, näiteks Konrad Grebel ja Wilhelm Reublin, kes olid algselt Huldrych Zwingli kaastöölised ja hiljem Šveitsi vendade liikumise juhid, lükkasid anabaptisti nime ise tagasi, sest nad olid seisukohal, et laste ristimine ei ole piibellikult legitiimne ristimine ning seepärast ei saa nad olla mingid taasristijad, kuna nende praktiseeritud täiskasvanute usuristimine on esimene tõeline ristimine. Nende argumendist polnud aga kasu. Anabaptisti või taasristija nimetus oli pealegi nii meeldivalt veniv ja samas irriteeriv, et aja jooksul hakati seda kasutama kõigi nende kohta, kes seisid vastu riigi või rahvareligioonile. Kui uurida reformatsiooni radikaalse suuna kirjalike usutunnistusi, siis on selgelt näha, et neis polnud esikohal sugugi mitte ristimisküsimus. Nende endi soov oli, et neid nimetatakse lihtsalt vendadeks või õdedeks, ning nad lükkasid tagasi igasugused külge poogitud partei nimed. Kinnistumine üksnes ristimisriitusele ja enese identifitseerimine ristimise kaudu ei olnud nende peamine tunnus. Ka Zwinglianid nimetasid end reformatsiooni esimesel perioodil ristimisvendadeks, Taufbrüder. Täiskasvanute ristimine muutus tähtsaks alles seetõttu, et selles toimingus ilmnes kõige selgemini erinevus kahe kirikukorralduse, rahva ja vabakiriku vahel. Kuid ülikond ja tunnustatud kirikute juhid kasutasid nimetust anabaptistid üsna hoolimatult ja nüanssideta, sest niisugune sõnakasutus andis neile võimaluse suruda pead tõstnud alternatiivne liikumine vajaduse korral ka vägivallaga maha. Uues ristimispraktikas nähti põhimõttelist rünnakut Corpus Christianumi, selle keskaegse vaimulikult ja ilmalikult ühtse kristliku ühiskonna, kristlaskonna vastu. Sisuliselt oli vaenu motivatsiooniks soov välja astuda ühe ja ainsa kristliku ristimise ning sellest tuleneva eklesioloogia kaitseks. Nimetus anabaptistitsi andis nimelt juriidilise õiguse karistada asjaosalisi surmanuhtlusega. Vana Rooma seaduse põhjal, mis lubas hukata taasristijaid donatiste, meeldetuletuseks donatistid olid Kartaago piiskop Donatuse järgi nime saanud liikumine 4. sajandil, mis siis vastukaaluks suurkirikule kuulutas sakramendid sõltuvaks nende jagaja isiklikust pühadusest ja praktiseeris suurkirikust ületulekul ka uut ristimist. Niisiis, viidates donatistidele, kanti see praktika üle ka reformatsiooni ajal tunnustatud kirikutest eraldunutele. USA reformatsiooniloolane Roland Panton ütleb, tsiteerin, et Zwingli jäi sõimava nimetuse Wiedertäufer, anabaptistid, juurde, et radikaale allutada riigiseadustele, mis määras vanadele donatistidele surmanuhtluse, kuna nad katoliiklikust kirikust pärit konvertiidid, see tähendab usku ehk osaduskonda vahetanud inimesed, uuesti ristisid. Et seda hilisantiigi seadus taas radikaalsete reformaatorite juures rakendama hakati, oli täielik ülekohus ja seadusega spekuleerimine. 1529. aastal toimunud Speyeri teisel riigipäeval andis keiser Karl V välja mandaadi taas ristijate vastu, kes keisri sõnul külvavad riigis segadust ja lahkmeelsust. Tagakiusud koos vangistamiste, pagendamiste ja hukkamistega laienesid nüüd seaduslikult üle kogu Püha Rooma riigi. Speyeri riigipäeva lõppotsuse tekstis 22. aprillil 1529 sisaldus järgnev lõik, tsiteerin. Pärast seda, kui hiljuti on tekkinud ka üks uus taasristimise sekt, mis on üleüldise õiguse kaudu keelatud ja paljude sadade aastate eest neetud, nüüd on siis viide antiiksetele seadustele, on tema majesteet välja annud seadusliku konstitutsiooni, põhimääruse ja korralduse, et kõik taasristijad ja taasristitud, nii mehed kui naised, tuleb viia arusaaja seas loomulikust elust surma, tule, mõõga või muu sarnase viisi abil vastavalt isiku võimalustele, ilma vaimuliku kohtuniku eelneva inkvisitsioonita. Tsitaadi lõpp. See tekstilõik näitab, et tagakius ja kohtumõistmine anti kirikliku ketserite kohtu käest ilmalike ülemate meelevalda, mis võimaldas likvideerimisprotsessi tunduvalt kiirendada. Kultuslik tegu, usuristimine, oli kuulutatud õigusrikkumiseks ja õigusrikkumine oli ühtlasi ka sellest teost lähtuv mõju, ehk siis väidetavalt rahutused ja ebakõlad riigis. Ristjate näol oli tegu nii ketserite kui ka mässajatega. Tasuks tähelepanu pöörata tõsiasjale, et nii katoliiklikud kui protestantlikud riigiseisused olid mandaadi sisu ja tagakiusamisega nõus. Tekib küsimus, miks? Protestandid, kes olid just süüme vabadusele toetudes nõudnud endale riigis eluõigust, said võimaluse lükata süüdistus ketseruses osavalt enda pealt taasristijate peale. Samuti said nad toetada Speyeri esimese riigipäeva ühisele otsusele aastast 1526, et lihtrahva mäss tuleb igal võimalikul moel maha suruda ning lisaks ka näidata, et Mitte evangeelsed seisused, vaid mässulised taasristijad on riigi ja kristlaskonna tegelikud vaenlased, keda tuleb ühiste jõupingutustega välja juurida. Protestantlikud seisused olid rahul ka sellega, et tegelikult leidis riigipäeval ju kinnitamis see arusaam, et vaimulik kiriklik õiguspädevus on ilmaliku ülikonna võimu asi. Kui aga ketseruse üle otsustamine on juba ülikonna asi, siis on ju see ülikond, see otsustaja, ka ise õige usuga. Siin kohal annan edasi lühikese tutvustuse taasristijate vastu suunatud mandaadi sisust. Esiteks. Seda, kes on ise uuesti ristitud või end ristida lasknud, olgu mees või naine, tuleb karistada surmaga. Ilma, et selleks oleks vaja veel mingit vaimulikku inkvisitsiooni kohust. Teiseks. Kes loobub oma usutunnistusest, et ta kuulub taasristijate hulka ja on valmis oma eksitust kahetsema, peab armu leidma. Siiski tohi ta saada võimalust mujale välja rändamiseks, et ta pääseks nõnda pideva järelevalvalt ning võiks tagasi langeda oma eksitusse. Kangekaelselt ristijate õpetusest kinnihoideid tuleb surmaga karistada. Kolmandaks. Kes taas ristijaid juhib või nende levimise eest hoolt kannab, ei tohi mingil juhul isegi lahti ütlemise korral armu saada. Neljandaks. Kes on pärast esimest lahti ütlemist taas eksitusse langenud ning juba mitmendat korda lahti ütleb, ei tohi enam armu saada. Teda tabab karistus täies ranguses. Viiendaks. Kes keeldub oma vastsündinud lapsi ristimast, langeb samuti taasristimise eest määratud karistuse alla. Kuuendaks. Kes on taasristijate seast pääsenud mujale põgenema, seda tuleb ka teistel territooriumitel jälitada ja karistada. Ja seitsmendaks. Kes ametnike seast ei näita oma valmisolekut neid korraldusi rangelt järgida, peab arvestama keiserliku ebasoosingu ja raske karistusega.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Mennoniitlik kirikuloolane Hans-Jürgen Körts tõdeb, et Speyeri teist riigipäeva on nimetatud protestantismi sünnitunniks. Samas ei tohi unustada, et sellega löödi hingekella ka ristijate liikumisele. Seda riigipäeva võib nimetada tähtsaks verstapostiks uusaja süümevabaduse teel, ent ka intolerantsuse ajaloo oluliseks teetähiseks, kusjuures see intolerantsus oli suunatud eelkõige selliste teisiti uskujate ja nonkonformistide vastu, kel polnud suuremat poliitilist mõju ja kes ei toonud ühiskonnale materiaalset kasu. Tsitaadi lõpp. Ilmaliku kohtuvõimu kasutamist ristijate ja ka teiste radikaalse reformatsiooni esindajate vastu seadustas 1532. aasta keiserlik kohtukorraldus paragrafis 127, mis ütleb, tsiteerin, kes ühel maal või linnas tekitab ohtliku, ettekavatsetud ja pahatahtliku lihtrahva mässu ülemate vastu, sel tuleb pea maha raiuda või teda vitstega karistada ja maalt välja saata. Tsitaadi lõpp. See paragraf võimaldas muidugi survata ka kõiki teisi vaimulike jutlustajad, kes katoliiklikel maadel reformatsiooni kuulutasid. Taasristijate mandaadile, mida uuendati veel aastal 1544 ja 1551, reageeriti piirkonniti erinevalt. Kõige rohkem hukkamisi toimus ristijate liikumise sünnimaal Šveitsi liidus. Muide, just Zürichis anti 1526. aastal välja esimene ristijate vastane seadus ja muidugi ka katoliikluse kantsis Habsburgidele kuuluvas Austrias. Ligikaudselt arvutuste kohaselt hukati 16. sajandi esimesel poolel circa 1300 inimest. Katoliiklikes piirkondades tavaliselt tuleriidale saatmisega, protestantlikes piirkondades eelistati aga uputamist või mõõgaga hukkamist. Tähelepanuväärne on kindlasti ka see, et täie rangusega järgiti mandaati ka Saksi kuurvürstiriigis, see tähendab reformatsiooni sünnimaal. Sealne kuurvürst toetus Philipp Melanchthoni koostatud ekspertiisile, millega oli päri ka Luther. Muidu üsna avatud mõttemaailmaga Melanchthoni arvates tuli ristijaid hukata juba seetõttu, et nad teotavad jumalat, sest heidavad avalikult kõrvale ministeerium verbi, see tähendab jutlustamisameti, ja õpetavad, et pühadeks võib saada ka ilma jutluse ja kiriku ametita. See aga olevat avalik jumala teotus ja väärivat surma isegi siis, kui muid mässulisi õpetusi ei leita. Luther andis avalike jumala teotajate hukkamisele omapoolse heaks kiidu 82. psalmi tõlgenduses aastast 1530. Tsiteerin. Kui tema, see tähendab teisiti uskuja, eriti taasristija, tahab jutlustada, siis tõendagu ta vastava kutse või korralduse olemasolu, mida teda selleks sunnib, või olgu ta vait. Kui ta seda ei taha, siis juhatagu ülikon niisugune kelm õige meistri juurde, kelle nimi on meister Hans, see tähendab siis Timukas. Tsitaadi lõpp. Peamiseks põhjenduseks sai jumala teotus ja see omakorda samastati mässuga. Tuleb aga tõdeda, et ristijatel oli ministeerium verbi ehk jutustamisameti funktsioonist ja olemusest lihtsalt teissugune arusaam. Nimelt, ristijate arvates oli näiteks piibelikult täiesti põhjendamatu kiriku ja ametikandjate niisugune visiteerimine, mida korraldab ja kontrollib ülikond. Ristijate süüdistamine jumala teotamises oli tegelikult reformatoorse kahe eluvaldkonna õpetuse paradoksaalne salgamine. Oli ju teada, et Speyeri teisel riigipäeval avaldasid evangeelsed seisuse protesti just vaimuliku ja ilmaliku lahutamise nimel, kuid ristijate osas seda põhimõtet paraku rakendada ei tahetud, sest oma territooriumitel sooviti jätkata takistamatult juba alustatud maaisandaliku kirikuvalitsuse teed. Luther oli varem otsustavalt vastu hakanud sellele, kui Thomas Müntzer oli tahtnud õigustada jumalatute hävitamist Moosese seaduse abil. Nüüd aga see teda enam ei seganud, kui Melanchthon avalikeks jumalateotajateks tembeldatud taasristijate hukkamist sama käsuga põhjendas. Teatud saatuslike asjaolude kokku langemise tulemsena muutus luterlik teoloogia üha rohkem kirikule kaitset pakkuva ilmaliku maaisanda teguviiside õigustamise ideoloogiaks. Tuleb tõdeda, et reformatsioon ei asetanud põhimõtteliselt küsimärgi alla ühtse kristliku ühiskonna, see tähendab Corpus Christianum ideed, vaid jätkas seda territoriaalsel baasil. Luther ütles, et riik ei saa valitseda, kui see on lõhestatud erinevate religiooniparteide tõttu. Üks maaisand, üks territoorium, üks religioon või konfessioon. See on tüüpiline euroopalik riigi ja religiooni omavaheliste suhete mudel keskajast kuni kaasaega, millele ristijad 16. sajandil osutasid otsustavat vastupanu, sest nad ei suutnud reeglina ette kujutada kristliku ühiskonna ja osaliselt ka kristliku ülikonna võimalikust ning suutsid uuendatud kristlust ette kujutada vaid radikaalse alternatiivina olemasolevale rahvakirikule ja kristlikult korraldatud ühiskonnale.
Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Lubage siinkohal teha veel üks sisuline kommentaar. Sõnal anabaptist ehk taasristija on tendentslik väärtus, mida soovitaksin kasutada vaid väga üldise orientiirina, peamiselt siis, kui on vajadus täpselt allikkekste järgida. Ristijate probleemiga tegelev ajalooteadus, näiteks Steyer, Tepperman, Kurtz ja teised, on viimase poole sajandi vältel palju vaeva näinud, et kõrvaldada sisuliselt käibelt anabaptisti nimetus. Argumenteeritakse seda püüdlust nõnda, esiteks. Sellega ei saa seletada nende inimeste usulist identiteeti, sest nende jaoks ei olnud ristimine mitte riituse kordamine, vaid esmakordne kuuletusakt, mida teostati veendumuses, et nende lapsena ristimine ei olnud üldse legitiimne piibelik ristimine. Teiseks. See mõiste on silmnähtavalt ebatäpne, sest nii need grupid, kes praktiseerisid täiskasvanud inimese teadliku usu peale ristimist, kui ka need, kes laste ristimist lihtsalt mingil põhjusel kritiseerisid, või spiritualistlikult üldse sakramentidest ei hoolinud, need kõiki nimetati tolleaegse riigiõiguse alusel vahet tegemata anabaptistideks ning selliselt olid nad tagakiusatavad ja kuulusid hukkamisele. Ja kolmandaks, sõnal anabaptist või taasristija on kriminaalne varjund, sest see mõiste kuulus tagakiusajate sõnavara hulka. Harjumuslik kinnihoidmine traditsionaalsest ja tolleaegset sallimatust peegeldavast terminist anabaptist või taasristija ei saa praegusel ajal olla enam tõsiselt võetavaks argumendiks. Nii on kaasaegses uurimises üha enam läbi löömas neutraalne ja tolerantne mõiste ristijad, saksa keelest die Teufel. Seda teed on läinud ka näiteks Hollandi ja Soome teoloogid kasutades vastavalt mõisteid ristimismeelsed, topskesinte ja ristijad kastajat. Veel kohtab kirjanduses ristijate kohta üldmõisteid radikaalid ja reformatsiooni vasakpoolne tiib. Kuid neilgi tähistustel on omad puudused või on nad liialt üldistavad. Eelmises saates oli nendest tähistustest ka pikemalt juttu. Meenutuseks vaid nii palju, et tähistus vasakpoolsed on eksitav parlamentaarne pilt, radikaalid aga piisavalt ebamäärane ning kohati väärtushinnanguline nimetus. Radikaalne, mis tähendab eesti keeles põhjalikku, otsustavat, lähtekohtadeni tungivat, aga ka äärmustesse kalduvat või koguni uuendusi pooldavat, võib olla vastuolu näiteks kirikliku traditsiooniga. Radikaalne võib olla poliitiline käitumine, teoloogiline argumentatsioon või arusaam moraalist. Üks radikaalsus ei kaasa tingimata teist. See tähendab, et kui kellegil on radikaalsed moraalsed tõekspidamised, ei tähenda see automaatselt veel seda, et tema poliitiline käitumine on radikaalne. Radikaalsus sõltub suuresti vaatenurgast ja nõnda võib väita, et oma teoloogilises mõtlemises ja sellest tulenevas kirikukriitikas oli Martin Luther kõige enam Rooma katoliku kiriku valupunkte tabav, seega oma kaasaegsete seas radikaalseim teoloog. Ilma tema radikaalsuseta poleks ükski vasakpoolne või radikaalne reformaator mõjule pääsenud ning üldsus poleks neile omast radikaalsust ilmselt avastanudki. Siiski võib rääkida reformatsiooni algsete taotluste radikaliseerumisest ja äärmustesse kaldumisest ning sellega seoses ka õigustatult radikaalsest reformatsioonist, mille raames võib ristijaid tõepoolest ühe kindla grupeeringuna vaadelda. Radikaalideks võiks reformatsiooni päevil nimetada niisiis kõiki neid, kes valmistusid oma ajastu valitsevaid olemise teaduskordi lõhkuma. See võis toimuda nii teoloogia kui ka poliitilise tegevuse kaudu, nii eraldumise kui ka rünnaku kaudu. Nõnda peaks radikaalsuse mõõtmise kriteeriumiks olema mitte lahkulöömine vaimuloolisest lähiminevikust, vaid väga teadlik vahekordade katkestamine olevikulise ühiskonnakorraga. Teoloogia radikaalsusest saab ja peab rääkima alati ühiskondlikus kontekstis. Radikaalsus on seotud alternatiivide otsimisega. Soov leida alternatiivsed inimosaduse, ühiskondlike ja koguduslike vorme ei ole omane üksnes uus ajale. Taulisi katsed läbi kristliku kiriku 2000 on oma mitteametlikes kirikulugudes põhjalikult käsitlenud ning püüdnud sisemises järjepidevuses näidata näiteks Gunnar Westin oma raamatus Vabade kristlike koguduste tee läbi sajandite. Ja Edmund Broadbent, kes on kirjutanud raamatu Palverännakul olev kirik. Sellest aspektist vaadatuna võib reformatsiooni kolmandat suunda ehk ristijaid paigutada samuti ühiskondlike alternatiivide hulka, sest nad otsisid johtuvalt protestist lõppeva keskaja kirikliku ühiskondlike puuduste vastu ning oma pettumusest luterlikus ja tsvinglianlikus reformatsioonis usulisele kommunikatsioonile ja sotsiaalsele korrale uusi selgelt piibelike vorme. Radikaalset alternatiivsust väljendab nende endi keelekasutuses olnud mõiste väär või võlts maailm, mille vastu põhimõtteliselt seisti ja millest kohati lausa haiglaslikult eralduda püüti. Sellest suhtumisest olid teadlikud ka ajastukaaslased. Toon näite. Nii võib ühest Strasburgi linnaga nõukogu otsusest leida järgmise mõtte. Tsiteerin. Et uuesti ristijad, niisugused kodanikke on, lasevad kuuldavale trotslike sõnu, sellepärast on teised kodanikud kaevanud. Nüüd, nii nad ütlevad, peab teisit edasi minema, sellest peab midagi teissugust saama. Tsitaadi lõpp. Katoliiklik reformatsiooni loolane August Frantsen on täheldanud, tsiteerin teda, see kuulus reformatsiooni enim ehmatava panevate kogemuste hulka, et evangeeliumile võidetute ringist eraldusid üha uuesti grupid, millel oli oma arusaam pühakirjast, kes seadsid ohtu oma enese usutavuse ning muutusid ei kellegi maal vaenlasteks kahe rinde vahel. Tsitaadi lõpp. Ristijad otsisid alternatiive nii reforme vajavale roomakatoliku kirikule kui ka juba reformatsiooni läbi sündinud uutele kirikutele, mis ei olnud vaatamata teoloogilisele või institutsionaalsele lahkuminekule roomakatoliku kirikus siiski valmis lõdvendama või läbi lõikama tihedat sidet ka kiriku ja ülikonna, kristliku koguduse ja kodanliku kogukonna vahel. Luteri kohta ütlesid ristijad nõnda, ta olevat vana maja maha lammutanud, aga mitte midagi muud sinna asemele ehitanud. Zwingli ja Luteri kohta ühiselt aga väljendati sellist mõtet, nad olla mõlemad, nagu pikse löökidega üritanud kõike maha lüüa, siiski pole neist ükski midagi paremat püstitanud. Mitmed reformatsiooniaegsed radikaalsed grupid, ka näiteks Melchior Hoffmanni poolehoidjad Münsteris, kuhu rajati lühiajaline ristijate riik, kasutasid meelsasti motot restitutsioon, taastamine, mille all peeti silmas niisiis algkoguduslikku korra taastamist kirikus. Kiriku õigel usul pidi olema ka nähtav pühaduse kate, see tähendab, kiriku liikmed pidid elama apostliku elu. Juba spiritualistlik usuline individualism ja selle ületamine põhjustas tõsist pettumust reformidele allutatud kiriku ebatäiuslikkuses. Algselt reformatsiooni jaoks üsna võõras idee, vagade inimeste täiuslikust kirikust leidis üha laialdasemat kõlapinda. Kuigi kindlakujulisest eklesioloogiast on radikaalsete reformaatorite seas 16. sajandi 20. aastate alguses veel vara rääkida. Pühakirjas saadud tunnetuse alusel ja ka olude sunnil, näiteks kui ilmselt laiaulatuslikud reformplaanid praktikas ei teostu, astuti põhimõtteline samm vabakirikliku riiki ja kirikut omavahel lahutava kontseptsiooni suunas. Sellist algkoguduslikku osadusideaali järginud inimesi võime tähistada koondnimega ristijad, kuigi nimi ise tähistab vaid välist märki, mis neid valdavas enamuses ka ühendas. Täiskasvanute ristimise mõte oli seotud teadliku vastupanuga rahvakirikule. Laste ristimise praktika, mille tulemusena sai väike laps automaatselt kirikuliikmeks, oli ristijate jaoks alla käinud kristluse üks põhilisi tundemärke.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Ka 21. jaanuaril 1525 toimus Zürichi lähistel Zollikonis esimene usuristimine, milles osalesid Zwingli endised kaasreformaatorid. Küsitav on, kas seda sündmus saab käsitleda pühade koguduse rajamise ettekavatsetud sammuna, nagu tõlgendas asja Zwingli ning näiteks ka religioonisotsioloogid Max Weber ja Ernst Troeltsch. Kuid igatahes tähendas see otsustav vastupanu etableeritud kirikule ja ülikonnale väga dramaatilist murrangut kogu reformatsiooni arengus. Probleeme tekib muidugi ka terminiga ristijad, sest sedagi on kiriku ajaloos kuritarvitatud ja ähmastatud. Katse kõiki neid, kelle suhtes on seda nimetust kasutatud, ühte ainsasse ühtlustav idealiseerivasse skeemi paigutada, on samuti tendentslik ettevõtmine. Et selles küsimuses enam vähem rahuldavale tulemusele jõuda, proovin püstitada enne teema sisulist käsitlemist veel ühe tööhypoteesi. Vaadeldes erinevaid gruppe ja liikumisi, kes 16. sajandil riigireligioonist lahti ütlesid, võib selgelt märgata, et nad esindavad enamikus üht teatud suhtumist ajaloosse, mida võiks kirjeldada erialase terminiga primitivism. See on arvamus, et asjad on oma algses seisundis olnud paremad kui käesoleval hetkel. Ja seetõttu taotletakse tagasi pöördumist kunagiste aegade ja eluviiside juurde. Enamasti püüavad primitivistid elada rahuliku, minimalistliku ja lihtsat elu. Selleks eralduvad mõned oma kaasaegsest tsivilisatsioonist, mõned aga muutuvad aktiivseks ja püüavad oma ideid levitada. Vaid üksikud võivad valida vägivaldse tee, et oma vaated revolutsiooniliselt ellu viia. Primitivistlikult meelestatud kristlased jagavad ajaloo lihtsustatud kolmeks perioodiks. On nõnda nimetatud kuldne ajastu, langus ja restitutsioon ehk taastamine. Sellest tulenevalt püüeldi reformatsioonipäevil kuldse ajastu, täpsemalt öeldes tõelise algkogudusliku kristluse taastamise suunas, mida taheti saavutada radikaalsete reformide abil. Kui vaadelda lähemalt nende gruppide teoloogilisi rõhuasetusi, siis võib märgata, et ristijate teoloogia tegelikus keskmes asub silmnähtavalt eklesioloogia ehk õpetuskogudusest. Mure ja soov taastada õige osadus, mis on lahutatud riigist ja ei tunnusta mingit koguduse ülest õiguslikku organisatsiooni, oli keskeks küsimuseks, mille ümber erinevad grupid koondusid. Kuigi Martin Luther ja Huldrych Zwingli olid keskaja kirikliku korralduse teoloogiliselt küsimärgi alla asetanud ja üritanud tagasi minna kiriku alguaegade juurde, ei suutnud ega tahtnudki nad ületada hilisantiigis saati eksisteerinud kiriku ühiskondliku vormi. Nimetame seda siis rahvakirikuks. Põhjus seisnes selles, et ilmselt püüdsid nad kirikut reformides ikkagi instinktiivselt säilitada kiriku ajaloolist või traditsioonilist järjepidevust. Kiriku mõistet üksnes problematiseeriti, tehes vahet nähtava ja nähtamatu kiriku, välise ja tegeliku liikmeskonna vahel. Kuna aga senised ühiskondlik-poliitilised suhted jätkusid ja isegi kindlustusid, mõeldes näiteks maaisandalikule kirikukorraldusele luterlikus kirikus, mille kohaselt oli maaisandal oma territooriumil võim ka sealse kiriku üle, olid mitmed vanad nähtavad puudused, näiteks liikmete usuline ükskõiksus, kõlblusetus ja kiriku sõltuvus riigist jätkuvalt koormaks uuele reformatoorsele kirikule selle nähtavas vormis. Nii tärkas reformatsiooni ridades varakult soov taastada algkristlus sellisel kujul, et kiriku õige usklikust toetaks ühtlasi ka kiriku nähtav pühadus. Mitmed 16. sajandi spiritualistlikud ja müstilised grupid läksid sellest eklesioloogilisest keskmest küll kõrvale, me võiks nimetada seda individualistlikuks spiritualismiks, seetõttu ei saa neid ka ühise katuse alla paigutada ristijatega. Mennoniitlik kirikuajaloolane Cornelius Kraan esindas arvamust, et ristijate keskne teema oli väidetavalt piibeliku koguduse taastamine, nimetades ristijate mõttelaadi seetõttu eklesiotsentriliseks ehk koguduse keskseks. Selle arusaama kohaselt olid ristijad seega need, kes apostliku eeskuju järgi, nii palju kui nad seda mõissid, kutsusid reeglina vabatahtlikkuse alusel kokku tõelise koguduse ja viisid selle kindlasse süsteemi, mille tunnusteks olid lahutatus riigist, teadlik ristimine, piibelik kirikukari ehk distsiplinaarsüsteem ja muidugi usulisest eneseteadusest lähtuv ja teistele eeskuju pakkuv valmidus märterluseks. Ristimisriitus oli selles kontekstis niisiis lahutamatult seotud eklesioloogiaga. Täiskasvanute endi usu peale ristimine asetas ristitavad konkreetsesse õndsussündmusesse, kogudusse kui nähtavasse Kristuse ihusse. Ilma koguduseta oleks nende ristimine olnud tähtsusetu. Tõsi küll, ka reformatsiooni ajal oli siin erandeid, näiteks käsitleti ristimist kui pitseerimist lõpuaegadeks ilma kindla osaduse rajamiseta, aga need olid vaid erandid. Ristimist käsitleti seega nii märgi kui ka sündmusena. Märg selles mõttes, et ta näitas ristitavale, kust leida päästet ja troosti. Sündmusega selles mõttes, et ta liitis ristitava Kristuse ihuga, kogudusega. Selgelt võib märgata seost ristimise ja meeleparanduse ning usu vahel. Ristimise juures oli oluline just vaimulik uuenemine, mida Kristus teostas oma vaimu läbi. Ristimine oli ristijate jaoks initsiatsiooni akt, mis avas ristitavale inimesele juurdepääsu Jeesuse Kristuse kogudusse kui tõelisusse, milles tema usk kasvab ja säilib ning tema elu saab pühitsetud. Taolist käsitlust ristimisest esindasid üldjoontes Zürchis tegutsenud Šveitsi vendade juht Konrad Grebel oma toetajatega, samuti Lõuna-Saksa nõnda nimetatud avatud ristijate esindaja Pilgrim Marbeck, Waldshut ja Nikolsburgi reformaator Baltasar Hubmaier, aga ka Melchior Hoffmannist mõjutatud spiritualistlik esotoloogilised ristijad. Ristijad üritasid säilitada ristimise ühtsust ja seejuures välja arendada teoloogiliselt ja eklesioloogiliselt eristatud eneseteadust. Sealjuures ei olnud ega muutunud ristimine nende jaoks kunagi eesmärgiks iseeneses. Nende väidetavalt piibelikult mõistetud ristimisest saab kõneleda seega üksnes seoses õpetusega kogudusest. Nimetus ristijad oleks ilmselt rahuldanud ka neid endid, sest sellega on silmas peetud hoopis enamat kui vaid parteilist kriitikat ühe sakramendi aadressil. Kriitikute antud sõimu nimi taasristijad pidi väljendama ristijate radikaalset teist laadsust suurkirikute suhtes. Selle teist laadsuse põhjustas aga suurkirikute juhtide arvates ristijate kompromissitus, nende liigne piiblikesksus ja soov taastada riigist vaba ning uuetestamentliku kirikukari põhimõtteid järgiv algkristlik kogudus. Sellisel pinnal kasvas reformatsioonipartei ja restitutsioonipartei vahel tõsine pinge, mis viis viimaks täieliku konfliktini ja vaenamiste alguseni, nagu juba eelpool mainitud. Hea pereraadio kuulaja, kuulsite saadet Raadioakadeemia. Stuudios oli Andres Saumets, helipuldi taga Ilmar Sirkel.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.